Алло.
Любица?
Мола ми.
Абе, нямаме нищо извещи от субвенции, бе.
За субвенции? Само Панче Дамецки, колко ще знам, доста вилка и деян.
Ова от Димитър ще го работи.
Министре, имаме како немаме. Не ли вчера достави я?
Вчера, ама друга.
И изпите тие шо ги достави я, тие шо се позитивно решени, ги пратихме до общинскиве, за да ги информират, да ги посетат луѓето. И оваа тајна имаше направено извештај дека посетени се сите, дека сите како позитивно се изјасниле дека ќе гласат. Го има направено извештајот, ќе ви го даде утре.
Добро утре, на Капушти или вечер ва наден циркуларен есемет.
Добро.
Да кажете обштинските дали има нови луѓе проблеми со субвенции да ги дадат по име и по презиме.
Добро.
Утре со ова труд и социјал да се концентрирам малко ништо таму фалва да работите.
Знам, министре, ја му кажав и на Бурче, малку повеќе и тој да се ангажира, да ги контролира, да ги притиска. Рече дека утре са бајле или вечерва касно, ќе доставил нов извештај, па ќе видиме утре што ќе биде.
Ајде.